Saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi izin Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji bersama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita bacakan surat An-Nur ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Terjemahannya kurang lebihnya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Saudara sekalian, untuk lebih jelasnya, maka sebaiknya kita melihat sabab nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, dia berkata, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan Madinah. Kemudian dia melihat seorang perempuan, dan begitu juga orang perempuan melihat dia. Disinilah kesempatan setan untuk menggoda kedua-duanya. Dimana di antara mereka saling melihat dan tidaklah menimbulkan apa-apa kecuali mereka saling mengagumi. Ketika seorang laki-laki berjalan di suatu arah yang ada dindingnya, terus saja dasar laki-laki melihat kepada seorang perempuan tadi, tiba-tiba dia tercium oleh tembok, alias dia ketabrak tembok atau dinding, kemudian robek hidungnya. Maka berkatalah dia, seorang laki-laki tadi, demi Allah, saya tidak akan mencuci darah yang mengucur dari hidung tadi sehingga saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya kasih cerita tentang peristiwa ini. Maka datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan tentang kejadian tadi. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah siksa daripada dosamu. Kemudian turunlah ayat, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad pada pengikut-pengikutmu yang beriman, agar mereka mencegah pandangannya kepada perempuan-perempuan yang asing, artinya perempuan-perempuan yang tidak mahramnya. Kenapa? Karena pandangan ini bisa menanamkan atau bisa menggoreskan dalam hati syahwat yang berbahaya, dan banyaklah syahwat itu bisa menimbulkan kesedihan yang panjang, suatu trauma yang tidak ada henti-hentinya yang ditimbulkan oleh syahwat. وَيَحْفَبُوا فُرُوجَهُمْ, yaitu jagalah terji-terji mereka dari perbuatan zina, dan dari juga faktor-faktor yang memulangi untuk terjadinya perbuatan yang bejat itu. Karena yang demikian itu adalah bisa menjaga bersihnya hati. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, dan lebih suci di dalam mereka beragama, dan juga lebih mampu menjaga dari perbuatan dosa. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama mereka dan bijaksana tahu perbuatan mereka dan selalu melihat perbuatan-perbuatan mereka. Allah tidak samar terhadap perbuatan-perbuatan dan kelakuan mereka. Karena Allah memiliki sifat yang demikian itu, maka sewajarnya kalau kita sebagai orang mukmin harus senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa saja. Baik dalam kondisi yang sepi atau dalam kondisi yang samar. Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Kabir mengatakan, apabila dikatakan atau apabila ditanyakan, kenapa memejamkan mata didahulukan, yang dalam ayat ini, atas menjaga kemaluan, maka kami berkata, ini adalah Imam Fakhrur Razi, karena melihat itu adalah merupakan kos daripada zina, merupakan lantaran daripada zina. Jadi manusia dengan sering melihat perempuan-perempuan bukan mahramnya, perempuan-perempuan asing, maka penglihatan inilah akan menuju perbuatan zina. Dan juga memandang ini adalah merupakan sarana untuk berbuat kemaksiatan. Kalau begitu melihat juga berbuat dosa. Dan bahayanya adalah besar sekali, yang tidak mungkin atau hampir tidak mungkin bisa dijaga diakibatkan sering melihat barang yang haram. Saudara sekalian, kenyataan tidak bisa dipungkiri, sehari-hari berapa kejadian-kejadian yang menimpa manusia disebabkan sudah terbiasanya melihat manusia yang bukan mahramnya atau orang lain. Bisa saudara sekalian lihat di surat kabar atau di majalah, di mana selalu dihiasi dalam halaman pertama berita-berita tentang pemerkosaan, tentang perzinaan, tentang hamil sebelum nikah. Semuanya ini akibat lengahnya umat manusia di dalam memperhatikan ajaran Allah, yaitu khususnya melihat kepada barang-barang yang haram. Wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihim min absarihinna wa yaghfadna furujahun. Katakanlah juga pada wanita-wanita mukmin agar mereka mau merendahkan pandangannya, memejamkan pandangannya kepada sesuatu yang tidak halal bagi mereka, dan mereka menjaga harjinya atau kemaluannya dari perbuatan zina dan dari membuka aurat. Jadi di sini yang dilarang tidak sekedar berbuat zina saja, tapi sesuatu yang menuju kepada zina, yaitu sebagaimana membuka aurat, membuka dadanya, membuka anggotanya yang bisa merangsang, itu termasuk larangan Islam, larangan Allah. Beberapa ulama tafsir berkata, Allah Subhanahu wa taala menguatkan perintahnya ini, ini terhadap wanita-wanita mukmin agar supaya mereka memejamkan penglihatannya dan menjaga kemaluannya. Dan bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala melebihkan dalam membebankan atas orang laki-laki dengan larangannya agar supaya orang perempuan tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada mahrum-mahrumnya atau famili-familinya. Maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha.
mereka wanita-wanita mukmin ini sampai membukakan, memperlihatkan perhiasannya kepada orang-orang lain, kecuali apa yang sudah terbiasa kelihatan tainya. Dalam artian, tanpa maksud tertentu atau tanpa niat yang jahat, dan jangan malah memamerkan perhiasannya, memamerkan fisiknya, sehingga ini juga termasuk barangnya haram, sekalipun sudah terdapat terlihat, karena memperlihatkannya memenuhi maksud yang jahat, dan inilah juga diantara sebab-sebab terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh Islam. Al-Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam kesempatan ini bahwasanya hendaklah orang-orang wanita muslim ini jangan memperlihatkan sedikit pun dari perhiasan kepada orang-orang asing. Coba lihat betapa pelitinya Ibnu Katsir dalam menjaga maksiat yang ditimbulkan atas orang-orang wanita yang membiasakan memperlihatkan perhiasan. Jadi janganlah wanita-wanita muslim memperlihatkan sedikit pun dari perhiasan kepada orang-orang lain, kecuali perkara atau sesuatu yang tidak mungkin untuk menyimpannya, artinya tidak mungkin untuk menutupnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud berbicara tentang az-zina, itu perhiasan, dia mengatakan bahwa zina itu ada dua. Pertama, zina atau perhiasan yang tidak boleh dilihat kecuali oleh suami, yaitu perhiasan yang berupa cincin dan kalung. Dan ada perhiasan yang bisa dilihat oleh orang-orang lain, yaitu pakaian yang zahir itu, yang kelihatan, yang nampak. Pakaian yang hitam umpamanya, pakaian yang biru umpamanya, itulah yang bisa dilihat oleh orang lain. Dengan demikian, maka kita insya Allah berusaha sedemikian rupa untuk mengurangi atau sama sekali kalau bisa untuk meniadakan perbuatan yang tidak baik, karena dari olah-olah dari tingkah laku wanita muslimah kita yang selalu berhati-hati dalam menampakkan perhiasan. Ada suatu pendapat, sudah barang tentu kalau gila itu biasanya laif atau lemah pendapatnya, bahwasanya yang dimaksud dengan sesuatu tadi mahramnya adalah telapak tangan dan ini dua telapak tangan dan muka, maka kedua-duanya ini tidak termasuk aurat. Imam Baydawi yang sahih tafsir Baydawi mengatakan bahwa yang jelas dalam hal ini adalah yang masalah salat, tidak masalah melihat. Artinya muka dan telapak tangan tidak boleh dilihat. Ini hanya kalau dalam masalah salat saja. Yakni muka dan telapak tangan, kedua telapak tangan bisa terlihat. Ini dalam masalah salat. Tetapi dalam masalah melihat tidak boleh. Mendapatkan wadah. Kenapa? Karena semua anggota badan seorang perempuan adalah aurat. Tidak halal kecuali bagi suami atau mahram untuk melihatnya. Hal yang demikian itu ada terkecualinya, yaitu dalam hal-hal yang sifatnya darurat, sangat darurat sekali, artinya harus bisa kelihatan.
sebagaimana dalam keadaan pengobatan
atau dalam keadaan kesaksian yang mengharuskan melihat aurat.
Wal yadribna bi khumurihinna ala julubihim,
yakni haruslah mereka wanita-wanita muslimah ini memakai kerudung khimar, yakni ghita'ur ra's, yang tutup muka, yang menutup muka, ghita'ur ra's, yakni tutup kepala. Di mana tutup kepala ini bisa menutup sampai dada wanita ini. Kenapa? Agar supaya tidak kelihatan dadanya, agar supaya tidak kelihatan auratnya. Di sini terdapat balaghatul Quran. Coba dalam lafal adzharab tadi, wal yadribna, adzharab memukul, kalau dalam terjemahan dari Indonesia itu benar-benar mubalaghah, berlebih-lebihan dalam menjaga dan menutupi. Artinya dalam menutupi jangan asal menutup saja, biasanya kain yang tipis sekali yang kadang-kadang tidak ada artinya. Kalau itu kita tutup-tutupan yang malu-malu kucing, ini tidak berarti dalam Islam. Makanya dalam ayat ini pakai kalimat dor supaya benar-benar dalam menutupi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, yarhamullahu an-nisaa al-muhajiratil uwal lamma anzalallahu وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ شَقَقْنَا مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَا بِهَا. Jadi dalam kesempatan ayat ini Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Allah memberi rahmat kepada wanita-wanita yang ikut hijrah, yang wanita-wanita yang berhijrah pertama kali. Ketika turun ayat wal yadribna bikhumurihinna ala julubihim, langsung mereka menutup kepalanya. Betapa istijibahnya, betapa taatnya wanita-wanita dulu yang para sahabat di dalam menerima perintah-perintah Allah. Jadi begitu turun ayat, begitu turun firman Allah, begitu turun ajaran Islam, langsung tanpa banyak pikir, tanpa banyak seminar, tanpa banyak diskusi, tanpa banyak debat, langsung ia amalkan. Langsung mereka amalkan. Kenapa? Karena mereka sudah beriman bahwa apa yang datang dari Allah adalah mutlak kebenarannya. Tidak dipikir-pikir dulu, ini tidak sesuai dengan abad 20, ini tidak sesuai dengan abad teknologi, ini tidak sesuai dengan abad komputer. Ini karena imannya seseorang perlu dipertanyakan. Makanya, di saat-saat menerima kewajiban Allah, mereka akal-akal istilahnya. Mereka karang iman, mereka takwil menakwilkan, sehingga susah untuk menjalankan kewajiban kepada Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Amin. Saudara sekalian, selanjutnya para ulama tafsir berkata tentang menutup aurat. Dulu orang perempuan di zaman jahiliyah, sebagaimana juga dalam zaman jahiliyah modern, tidak ada bedanya. Kalau zaman jauh-jauh, zaman dahulu ada jahiliyah, sekarang bukan berarti tidak ada jahiliyah, cuma bentuknya saja yang ada yang berbeda, tapi hakikatnya jahiliyah adalah sama dengan jahiliyah modern. Orang perempuan itu berjalan di antara rombong atau rombong orang
segolongan orang-orang laki-laki
dengan keadaan terbuka dada, diperlihatkan dadanya, sehingga kelihatan talunya, kelihatan dadanya yang putih, sehingga wajar-wajar saja kalau orang-orang yang nakal itu bisa terangkan sahabatnya sehingga menimbulkan perbuatan perbuatan yang tidak baik. Dan barangkali
dalam kesempatan lain
malah seorang perempuan di zaman jahiliyah, baik jahiliyah di zaman kuno atau jahiliyah modern, menampakkan sebagian tubuh,
dan sebagian tubuhnya atau hatinya, kadang-kadang malah
di atas jenggotnya, itu kurang ajar. Maka wajar-wajar saja kalau terjadi pemerkosaan, terjadi perzinahan, diakibatkan salah dalam menutup aurat. Kemudian setelah begitu, terbuka dadanya tadi dengan keadaan telanjang. Kalau tidak telanjang berat, tentu telanjang. Itu auratnya kelihatan. Maka diperintahlah dalam kondisi demikian, diperintah orang-orang mukmin wanita, wanita muslimah, supaya menutup auratnya dari bawah sampai atas, sehingga dengan pola penutupan aurat yang sudah dilakukan ini bisa menjaga daripada perbuatan-perbuatan jahat. Selanjutnya, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan janganlah wanita-wanita muslim memperlihatkan perhiasannya yang sangat dimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibuka, melainkan kepada suami-suami mereka. Al-aba'ihinna, al-aba'ihulatihinna, atau hanya kepada bapak-bapak mereka, atau bapak-bapak suami-suami mereka.
Misalnya bapak-bapak mereka itu adalah pamannya, dan bapaknya suami, artinya ketua dalam masyarakat tersebut al-am.
Maka sebenarnya kedua-duanya ini kita ulangi lagi, al-aba'inna al-aba'idu'ulatihinna.
Ini yang boleh diperlihatkan selain suami,
atau bapak-bapak mereka, atau bapak-bapak suami mereka,
itu mertuanya si perempuan. Kenapa? Karena kedua-duanya ini adalah termasuk mahram, yaitu seorang bapak biasanya selalu menjaga kehormatan anak perempuan, dan orang tua suami juga selalu menjaga kehormatannya anaknya. Sudah barang tentu seorang bapak tidak rela kalau anaknya itu berbuat jahat. Contoh kecil saja, kebanyakan tidak semua, seorang pencuri saja tidak pernah punya anak pencuri. Sebagai bukti anaknya disekolahkan, menjadi anak yang pintar, anak yang baik. Tetapi tidak mutlak. Kemudian mahram-mahram yang lain juga boleh diperlihatkan auratnya dan perhiasannya.
Aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebagian daripada makhluk-makhluk tadi dari Bapak penuntut Allah. Di sini Allah menerangkan termasuk penutup yang tadi adalah anak-anak mereka atau anak-anak suami. Itu kalau setelah kita adalah anak-anak itu. Wabihwah dan saudara-saudara. Dan juga saudara anaknya saudara-saudara itu ponakan. Begitu juga anaknya saudari-saudari atau anaknya saudara perempuan kita juga ponakan. Semuanya ini adalah termasuk mahram di mana mereka ini haram untuk mengawin. Artinya juga dikawin disebut mahram. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memastikan atau telah menentukan dalam wataknya manusia itu tidak senang kawin dengan familinya yang tetap itu. Ponakannya, dengan ibunya, dengan adiknya. Ini adalah sudah merupakan tabiat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sementara ada seseorang yang senang kawin dengan familinya, artinya dengan family yang mahrumnya, yang kita dengar di masyarakat barat, namanya di dunia barat, orang ketakutan kawin dengan orang lain karena penyakit AIDS, sehingga ada yang kawin dengan anaknya. Nah, ini sudah hilang lagi sifat manusia ringan. Maka tak ubahnya sebagaimana hewan, atau telah dalam istilah Al-Quran, mereka lebih sesat daripada hewan. Kembali lagi pada ayat ini, Al-Nisa'ihinna. Yang dimaksud Nisa'ihinna di sini adalah perempuan-perempuan yang muslimah, wanita-wanita muslimah. Maka dengan istilah Al-Muslimat ini, wanita-wanita kafir tidak termasuk. Artinya harus hati-hati di antara suatu-suat kita sekalian. Saudara wanita-wanita muslim kita harus hati-hati saat bergaul dengan wanita-wanita yang kafir. Jangan disamakan dengan wanita-wanita yang muslimah. Mujahid berkata, yang dimaksud perempuan-perempuan di sini dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang muslimah. Jadi tidak wanita-wanita yang musyrik. Maka dengan demikian tidak halal, tidak diperbolehkan bagi seorang muslimah, seorang wanita muslimah terbuka auratnya di hadapan perempuan-perempuan yang kafir. Begitu juga Ibnu Abbas berkata, mereka ini yang dimaksud dalam ayat Nisa'inna tadi adalah wanita-wanita muslim. Jadi mereka ini tidak boleh memperlihatkan perhiasannya di hadapan wanita Yahudi umpamanya, atau wanita Nasrani umpamanya, atau wanita yang tidak mengatakan masalah kalimat. Lihat lagi, artinya wanita-wanita kafir yang bukan ahli kita, orang itu komunis atau yang lain-lainnya. Alma manakat aima ini, yakni budak-budak perempuan di sini. Jadi bukan semua budak. Tadi terjemahkan budak-budak, tapi dimaksud di sini adalah budak-budak perempuan. Lain antara budak laki-laki dan budak perempuan. Yang termasuk pengecualian dalam ayat ini adalah budak-budak yang musyrikah, tapi perempuan. Ibnu Jarir berpendapat dalam ayat ini. Yang dimaksudkan dalam ayat ma'amalakat aymanuhun adalah dari perempuan-perempuan yang musyrik, maka diperbolehkan seorang perempuan atau wanita muslimah untuk memperlihatkan perhiasan sekalipun itu dia musyrik.
sekalipun dia adalah kafir. Kenapa? Karena dia adalah budaknya atau anaknya.
Al-tabi'ina ghair ulil irbati minar rijal. Artinya, atau pembantu-pembantu mereka yang sedikit pun tidak memiliki kecenderungan atau tidak memiliki syahwat sama sekali.
Jadi, buat orang tua, sudah tidak punya syahwat sama sekali. Tidak punya keinginan kepada seorang perempuan. Dan orang yang goblok, orang yang sudah lupa, yang tidak bisa menjangkau permasalahan seks, namanya tidak tahu apa itu. Itu diperbaiki. Mujahid berkata, yang dimaksud dengan al-tabi'ina ghayra ulil irbati minar rijal adalah orang-orang yang sudah tua yang hanya menginginkan sekedar makan saja dan tidak ingin seorang perempuan. Tidak ada yang terpenting bagi mereka kecuali yang terpenting. Ini maksudnya tabi'in ghairu ulil irbati minar rijal. Al-tifl alladhi lam yadhharu 'ala awrati nisa', yakni anak-anak atau anak kecil di mana mereka belum sampai kepada masa-masa yang kenal syahwat. Tidak tahu awal. Kalau anak yang sudah besar, sudah termasuk anak atau sudah tahu syah, sudah tahu kemana, nah itu tidak termasuk. Dan mereka ini tidak tahu masalah cinta, masalah dari tubuh, tidak tahu karena kecil. Maka yang demikian ini tidak ada musibah, tidak ada dosa. Apabila seorang perempuan melihatkan perhiasan di hadapan mereka. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jadi janganlah mereka yang memukulkan kakinya dan memukul di bumi. Agar apa? Agar supaya orang-orang laki-laki tidak mendengar suara dari suara gelang kaki dari yang gemerinci. Kenapa? Kalau kedengaran, biasa, nanti akan muncul dalam hatinya penyakit hawa nafsu, sehingga timbul keinginan, sehingga timbul bayangan-bayangan yang bejat diakibatkan seorang perempuan yang memukul-mukulkan kakinya ini dari dunia apa yang ada gelangnya sehingga kedengaran. Ini zaman dulu terjadi. Orang perempuan biasanya memakai gelang di kakinya sehingga biasa memamerkan perhiasan ini dan sekaligus memamerkan auratnya kepada khalayak ramai. Maka disinilah terjadi penyakit yang muncul di hati seorang laki-laki yang mengakibatkan perbuatannya. Kalau dulu barangkali ya, pakai gelang di kakinya. Sekarang bukan tidak ada lagi, artinya tidak tertutup kemungkinan wanita-wanita memamerkan sebagian anggotanya baik kakinya atau bahkan udubillah di atas jempolnya. Ini adalah merupakan bahaya yang besar sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan wanita-wanita yang bejat, yang senang memperlihatkan auratnya adalah merupakan penyakit yang berbahaya, merupakan malapetaka yang berbahaya bagi pemuda-pemuda muslim. Kenapa? Karena mereka ini mematikan iffahnya syabab, mematikan ketakwaannya pemuda kita. Sehingga pemuda yang seharusnya butuh iffah, butuh menjaga daripada kemaksiatan, tapi gara-gara perempuan yang bejat, maka seorang pemuda ini terbawa oleh maksiat. Maka inilah penyakit yang menimpa manusia.
yang baik dulu atau sekarang. Sehingga kalau Islam, kalau kita ini butuh pemuda-pemuda Islam yang mau berdakwah di jalan-jalan Allah, mau mengetahkan ajaran-ajaran Islam, tapi sementara pemuda-pemuda kita teracuni oleh kebudayaan-kebudayaan yang berbahaya, oleh kebiasaan-kebiasaan yang memamerkan Allah, hingga pemuda kita lemah tersebut, dan artinya lemah jiwanya, hingga mudah terjalin syahwat. Maka saudara sekalian kaum muslimat yang berbahagia, yang diminta Allah Subhanahu wa taala, waspadalah kita dalam menjaga aurat kita, sehingga dengan kewajiban yang sedemikian rupa kita ini, kita akan berandil dalam memperjuangkan agama Allah, dalam membina anak-anak kita, membina generasi muda kita sebagai insan muslim yang terkamil, yang sempurna. Pada gilirannya akan terciptalah manusia yang berakhlak, manusia yang terhormat lahir dan batin. Wala yadribna bi'arjulihinna liwa'lama ma yukhfina min zinatihim. Watubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengakhiri dengan firman-Nya, watubu ila Allah, yang irji'u ayyuhal mu'minuna ila rabbikum, kembalilah wahai orang-orang mukmin kepada Rabbmu, kepada Allah. Dengan apa kita kembali kepada Allah? Sudah terang dengan melaksanakan kewajiban kita, dengan taat kepada Allah dan menjauhi dari syahwat. Jadi kalau dalam ayat tadi dari awal membicarakan masalah betapa bahayanya syahwat itu dalam masyarakat, jemaah katakannya kalau sekarang kita rasakan, maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan orang-orang beriman supaya agar selalu mau kembali kepada Allah dalam kondisi apa saja, karena hal yang demikian itu akan menjauhkan daripada syahwat, akan menjauhkan dari perbuatan yang mungkar, dan pada gilirannya akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya pula akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka pengajian pada kesempatan hari ini kita tutup dengan doa supaya kita selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan kebahagiaan itu akan bisa kita peroleh kalau kita mau bertakwa kepada Allah, mau menjalani kewajiban-kewajiban Allah, dan mau menjauhkan dari larangan-larangannya.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب أستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضيلات خالد بن الوليد الإسلامية التلي شارع هارون الرشيد الرياض هاتف 2-4-1-0-6-1-5 فاكس 2-4-1-0-5-9-5 خالد بن وليد إسلاميك ريكوردينج السلي هارون الرشيد ستريت تليفون نمبر 2-4-1-0-5-9-5 Riyadh, Saudi Arabia. ونظرا لأن في الشريط متسع فيسعنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء